sayğaclaşdırılıbdır. Yəni bu da ümumi ailə təsərrüfatlarının təxminən 35% qədərdir. 35% əgər sayğaclaşdırılmış artım olubsa, məntiqlə yığın da kifayət qədər yüksək olmalı, düzdür, baş vermədi. Yəni səbəb təkcə sayğaclaşdırılmaqla bağlı deyil də, məsələn kökü çox dərindir. Bugün hamımız qəbul edirik də, bu vətəndaş üçün bu çox ağır yük. Bu yüksək tariflə hesab edilsə ki, vətəndaş deməli bunu ödəyə biləcək, ödəyə bilməyəcək. Məndə olan məlumata görə təxminən yanvar ayında deyəsən hardasa 20%-dən bir qədər aşağı olubdur. İmu yığımı səviyyəsi.
Yox, Azərbaycan qəzetində dərc edilmişdir. Deyək ki, müxtəlif də deyək ki, daş kəsəndə hardasa 60%-ə yaxındır. Ancaq elə rayonlar var ki,
söhbət ölkə üzrə gedir. Mən ölkə məlumatını deyirəm ki, 20% civarında olubdur yığım. Və nəzərə alın ki, hətta bu elə bir dövrdə baş verir ki, hökumət cinayət məcəlləsinə dəyişiklik edib və elektrik enerjisinin haqqını ödəməyən insanlara qarşı daha sərt sanksiya. O belə bir şəraitdə baş verirsə və artım yoxdursa, təbii ki, heç kim istəməz də cinayət məcəlləsinə hansısa məsuliyyətə cəlb olunsun. Demək problem nədir? Vətəndaş bunu ödəyə bilmir. Gəlin razılaşaqın da mən o məsələyə bir yaxın toxunurdum, biz yayındıq. Rusiyada misal üçün adam başına 50 kilovat saat qoyublar normanı. Amma tutaq ki, 100 kilovat saat da müəyyənləşdiriblər, o evlər üçün müəyyənləşdiriblər ki, o evlərdə tutaq ki, qazlaşdırma getməyibdir, ancaq elektrik sobaları ilə qızdırılır. Vətəndaşın başqa çıxış yolu yoxdur da. Hökumət də bunu başa düşür ki, bu ev ancaq buna hesablanıbdır, elektrik sobası ilə. Orada 100 kilovat saat fikir verirsiniz. Heç olmasa hökumət bu tip diferensial tariflərə getməliydi vətəndaşlar üçün. Tutaq ki, fərqli diferensial tariflərə getsiydi, bir xeyli dərəcə sosial baxımdan əlverişli olardı.
Rövşən bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev. Lider Rövşən Ağayev və sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağ olun, qanun.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakəzi şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında, azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Qafqaz qovşağında bu dəfə dünyanın qaynar nöqtələrində sülhü müdafiə edən sülh məramlılardan danışacağıq. Daha doğrusu, belə bir sualı cavab axtaracağıq. Həmin sülh məramlılar Cənubi Qafqazın özündə sülhü təmin etmək iqtidarındadırlarmı? Gürcüstanda deyirlər ki, Gürcü sülh məramlıları Qarabağda sülhü müdafiə etməyə qadirdilər.
Yadınızdadırsa, bir il əvvəl Guam hərbi birləşmələr yaradılması barədə qərar qəbul etdi. Həmin birləşmələrə sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak üçün təlimlər keçiriləcəyi nəzərdə tutulurdu. Bizim birləşmələrin İraqda, Əfqanıstanda, eləcə də Kosovada qazandıqları unikal təcrübə bir-birinə yardım üçün faydalı olacaq. Söz məsəli Gürcüstan sülh məramlılarını Qarabağda və ya Transnistriyada istifadə etmək olar. Və əksinə, Azərbaycan və Ermənistan birləşmələri Abxaziyada sülh məramlı missiyasını yerinə yetirə bilərlər.
Gürcüstandan konfliktoloq Paata Zakarashvili. Bəs Azərbaycanda bu haqda nə düşünürlər?
Yəni bu Qarabağ problemi həll olunsa Ermənistanın olar.
Xüsusən də ki, yanımızdakı böyük Rusiyanın bu daha görünməzdir.
Gürcüstanla bir yerdə hə, nə isə sən təmin edə bilərsən. Ancaq Ermənistan heç vaxt belə şeyə çeyilər.
Ermənistan parlamenti İraqa və Kosovaya əskərini gərgin mübarizədən sonra göndərdi. Özü də qonşularından dala qalmamaq üçün.
Əslində, o vaxt Ermənistan vədini əməl etməyə və İraqa sülməramlı kontingent göndərməyə məcburdur. Bundan başqa, Ermənistan Azərbaycan və Gürcüstandan geri qalmamağa çalışırdı. Müəyyən dividendləri nəzər alıb, yəni gələcəkdə Azərbaycan yönümlü mövqeylər qabarıq görünməsin deyə Ermənistan qonşudan geri qalmamaq siyasətinə üstünlük verdi.
Ermənistandan Milli və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Stepan Safaryan. Bütün bunlar haqqında sonra daha ətraflı indi isə bir anonsu dinləyək.
Sözünüz, istəyiniz, təklif. Siz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azərbaycanın 200-dən artıq əsgəri 6 aydan bir İraqda, Kosovada və Əfqanistanda sülhməramlı missiyasını yerinə yetirir. Amma dünyanın müxtəlif bölgələrində sülhü müdafiə edən Qafqazlı sülhməramlıların Cənubi Qafqazdakı qaynar nöqtələrdə sülhü müdafiəsi mümkündürmü? Bu məsələ hələlik rəsmi şəkildə gündəmə gəlməyib. Ancaq gələcəkdə bu haqda düşünmək olarmı? Və bu məqsədlə ilkin olaraq hansı addımlar atılmalıdır? Babək Bəkir bu haqda danışacaq.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri dünyanın müxtəlif yerlərində sülhü müdafiə missiyasını yerinə yetirir. Bura həm İraq, həm Əfqanistan, həm də Kosova aiddir. Azərbaycanın İraqda 150, Əfqanistanda 31, Kosovada da 31 əskəri var. İraqda Azərbaycan əskərləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Əfqanistan və Kosovada isə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin tərkibində fəaliyyət göstərir. Digər Cənubi Qafqaz Respublikaları, Gürcüstan və Ermənistan da sülhü müdafiə missiyalarında iştirak edirlər. Bu üç respublikanın özlərinin Cənubi Qafqazda sülhü təmin etməyə hazır olmalarına isə Azərbaycanda hələ ki şübhə ilə yanaşırlar. Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktlərin həlli departamentinin rəhbəri Arif Yunus hesab edir ki, bu barədə danışmaq çox tezdir. Onun sözlərinə görə bu əslində indilikdə reallıqdan uzaq bir nəzəriyyədir.
Buna nail olmaq üçün heç olmasa üç respublikada birincisi demokratik qüvvələr hakimiyyətə gəlməlidirlər. İkincisi, bunlar heç olmasa hər hansı bir formada iqtisadi və ya siyasi birgə regional layihələrdə iştirak etməlidirlər birgə özdə. Bizdə heç buna da bir nail ola bilmədik.
Arif Yunus hesab edir ki, bu üç respublika əvvəlcə bir-biri ilə dil tapmağı bacarmalıdır. Çünki yalnız bu üç respublikanın birgə təşəbbüsü Cənubi Qafqazda sülhü bərqərar edə bilər. Üstəlik Arif Yunus qeyd edir ki, sülhməramlı missiyalarla bağlı qərarlara adətən fövqal dövlətlər verir. Azərbaycan istər İraqa, istər Kosovaya, istərsə də Əfqanistana silahlı qüvvələr göndərməklə bağlı sadəcə alyansa qoşulub. Arif Yunus hesab edir ki, Qafqazda sülhü təmin etmək üçün bu üç respublikanın hər birində əvvəlcə siyasi qərarlar qəbul edilməli və sonradan imkanlar öyrənilməlidir. İstefadə olan polkovnik leytinant Üzeyir Cəfərov da bu ideyanın yaxın illərdə gerçəkləşəcəyinə inanmır. Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə bunu indilikdə təkcə bu respublikalarda olan münaqişələr yox, onların götürdüyü hərbi siyasi kurs da istisnaidir. Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə Gürcüstan NATO ilə bir mənalı əməkdaşlıq etsə də Azərbaycan və Ermənistan hələ ki bu istiqamətdə tərəddüd edir. Onun fikrincə xüsusilə də Ermənistan hələ ki Rusiya ilə hərbi əməkdaşlıqdan imtina etmək niyyətində deyil. Bu isə bu üç Qafqaz Respublikanın birgə fəaliyyətinə mane olur. Hazırda Norveçdə mühacirət həyatı yaşayan Azərbaycan Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini Sasad Qovda hesab edir ki, bu məsələnin gerçəkləşməsində ən böyük problem Ermənistanın apardığı Rusiya pərəst siyasətdir.
Mən hesab edirəm ki, Ermənistan özünə nəticə çıxardıb, yəni öz xarici siyasətini dəyişməlidir. Elə Amerikanın, Avropa ölkələrinin bu istiqamətdə böyük, necə deyirlər, fəaliyyəti də var. Və mən inanıram ki, belə bir fəaliyyət, yəni bu üç respublika, arasında belə bir əməkdaşlıq mümkündür.
Ancaq Sasadıqov da hesab edir ki, bu əməkdaşlıq gələcəyin işidir. Əslində, Azərbaycanda tək hərbi siyasi ekspertlər yox, sadə insanlar da bu ideyaya o qədər də inandırıcı baxmırlar.
Mənə belə gəlir ki, bu üç respublika dil tapsa bir-biri ilə, yəni bu Qarabağ problemi həll olunsa Ermənistana, nə üçün olar? Buna əlbəttə güc var.
Hal-hazır ki, vəziyyətdə alınmaz. Yəni, bəlkə 10 illiklər sonra, bəlkə 50 il sonra ola bilsin ki, belə bir şey alınsın. Xüsusən də ki, yanımızdakı böyük Rusiya ilə bu daha görünməzdir.
Biz tək heç vaxt olmaz. Yəni, qonşularla, yəni, mehriban olmasan, necə sən sülhü təmin edə bilərsən? Gürcüstanla bir yerdə, hə, nəyəsə sən təmin edə bilərsən. Ancaq Ermənistan heç vaxt belə şey eləmir.
Məncə yox.
Niyə xanım?
Çünki o da Ermənistan var. Ermənistan olan yerdə sülh heç zaman ola bilməz.
Azərbaycan rəsmiləri də hələ ki, bu ideyaya ehtiyatlı yanaşırlar. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov deyir ki, bu əslində daha çox siyasi məsələdir. Ona görə də Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bununla bağlı bir fikir deməsi doğru olmazdı.
Bu, Bakıdan Babək Bəkirin reportajıydı, sonra Gürcüstan və Ermənistanla reportajlarımız olacaq. Onlar bu suala hansı cavabı verirlər? Bilmək istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyə tələsməyin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM'de.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Proqramı mən aparıram Şahnaz Bəylərqızı. Qafqaz Qovşağı proqramı radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Bu dəfə belə bir suala cavab axtarırıq. İraqda, Kosovada və Əfqanistanda sülhü qoruyan Azərbaycanlı, Gürcü və Erməni sülh məramlılar Cənubi Qafqazda özləri sülhü təmin edə bilərlərmi? Az əvvəl Azərbaycandan reportajı dinlədik. Sıra Gürcüstandadır.
Mən düşünürəm ki, lazım olarsa həmin sülh məramlılar bu funksiyanı misal üçün Qarabağda da yerinə yetirə bilərlər. Ancaq Abxaziyada və ya Cənubi Osetiyada onların eyni misiyanı yerinə yetirməsinə imkan verən kimdir ki?
Bu hafta sonra ətraflı danışacaq, amma Gürcistan prezidenti qaynar nöqtələrdə müharibəni xeyirlə şərin mübarizəsinə bənzədir. Görünür, bu yüzdən də yaxın müddətdə İraqda və Əfqanistanda xidmət edən gürcü hərbçilərinin sayı artırılacaq. Davamı Tamar Çikovanın reportajında.
Mahnıda haqqında danışılan batalyonun əsgərləri İraqda və ya Əfqanistanda sülh məramlı missiyasını yerinə yetirə biləcəklərmi, onu həbçilər özləri həll eləyəcəklər. Sülh məramlı kimi xaricdə xidmət edən bölmə yalnız peşəkar həbçilərdən ibarətdir. Missiyanın müddəti 6 aydır. Qərar könüllülük əsasında verilir.
Mişa
1-ci komandos batalyonunun tərkibində İraqa yola düşüb. 2005-ci ildə Bağdada hücum zamanı ağır yaralanıb. Burada böyük sir də yoxdur. Həkimlər onun sağ qalacağına şübhə edirdilər.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili baş leytinant 26 yaşlı Mikhail Kutatiladze-dən danışır. O, İraqda sülh məramlı missiyasını yerinə yetirərkən yaralanmışdı. Vaşinqtonda hərbi hospitalda müalicə olunan yaralı Kutateladze-yə Amerika prezidenti George Bush da baş çəkmişdi. Bundan bir neçə gün öncə isə Gürcüstan prezidenti parlamentdə illik hesabat verərkən Gürcü döyüşçüsünü Qorqasali adına şərəf ordeni ilə təltif etmişdi. Onun sözlərinə görə Gürcü döyüşçüləri İraqda xeyri müdafiə edirlər.
Bütün bu müharibələrdə xeyir və şər məsələləri həll olunur. Əgər xeyir tərəf bir qədər geriliyirsə, o qədər də şər qüvvələri fəallaşır. Koalisiya üzvləri İraqda və ya Əfqanistanda hansı qüvvə ilə mübarizə aparırlar? Eynən Gürcüstandakı kimi mübarizə aparılır. Eynən həmin məsləhətdir. Həmin taktika, həmin metodlardır. Bu eyni cəbhə xəttidir. Buna görə də orada olmaq bizim üçün böyük önəm daşıyır.
Cəbhə bölgəsində gürcü döyüşçülərinin sayı artır. Tezliklə İraqda 2000 gürcü həbçisi xidmət eləyəcək. İlin sonuna dək gürcü həbçilərinin Əfqanistanda sayı isə 200 nəfər olacaq. Qafqaz məsələləri üzrə ekspert Mamuka Areşidze deyir ki, sülh məramlı kimi gürcü həbçiləri unikal təcrübə qazanmış olacaqlar.
Onların artıq biliyi var. Təbii ki, bizim döyüşçülər münaqişə bölgəsində əsasən təhlükəli olmayan funksiyaları yerinə yetirirlər. Xüsusən də bu Kosovada hazırlıq keçənlərə aiddir. Mən düşünürəm ki, lazım olarsa həmin sülh məramlılar bu funksiyanı misal üçün Qarabağda da yerinə yetirə bilərlər. Ancaq Abxaziyada və ya Cənubi Osetiyada onların eyni missiyanı yerinə yetirməsinə imkan verən kimdir ki? Bu aydın məsələdir.
Daha bir gürcü eksperti, konfliktoloq Paata Zakareşvili deyir ki, beynəlxalq səviyyədə sülh məramlı missiyasını yerinə yetirmiş həbçilərin Qafqaz miqyasında da oxşar missiyanı yerinə yetirməsi nəzəri baxımdan mümkündür.
Yadınızdadırsa, bir il əvvəl Guam hərbi birləşmələr yaradılması barədə qərar qəbul etdi. Həmin birləşmələrə sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak üçün təlimlər keçiriləcəyi nəzərdə tutulurdu. Nə alınacaq, bu başqa məsələdir. Ancaq artıq istək və hüquq əsas var. Bizim birləşmələrin İraqda, Əfqanistanda, eləcə də Kosovada qazandıqları unikal təcrübə bir-birinə yardım üçün faydalı olacaq. Söz məsəli Gürcüstan sülh məramlılarını Qarabağda və ya Transnistriyada istifadə etmək olar. Və ya əksinə, Azərbaycan və Ermənistan birləşmələri Abxaziyada sülh məramlı missiyasını yerinə yetirə bilərlər. Nəzəri baxımdan bu mümkündür. Praktiki baxımdan isə bu başqa məsələdir. Rusiya fenomeni və faktoru o qədər ciddidir ki, istənilən nəzəri hesablamalar sonucda boşa çıxa bilər.
Yeri gəlmişkən, aprelin 14-də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bir daha Abxaz münaqişəsini müzakirə eləyəcək və orada sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsinin effektli olub-olmamasını araşdıracaq. Gürcüstanın peşəkar həbçiləri isə sülh məramlı missiyasını yerinə yetirmək üçün İraqa, Gürcüstanın prezidentinin sözlərinə görə xeyir və şərin mübarizə apardığı bir məkana yola düşməyə hazırlaşırlar.
Bu, Tbilisidən Tamar Çikovanın reportajıydı. Az sonra Ermənistandan reportajımız olacaq. Bizi izləyin.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq radiosunda. 101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyirsiniz.
101.7 FM.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəlin dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səhamət günəşimsən.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır. Söhbətə gec qoşulan dinləyicimizə deyim ki, Qafqaz Qovşağı radionun 3 redaksiyası Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Bu dəfəki mövzumuz isə Cənubi Qafqaz ölkələrinin sülh məramlılarıdır. Azərbaycan və Gürcüstanla müqayisədə Ermənistan sülh məramlılarının təcrübəsi nisbətən azdır.
Müstəvcan Hayastanov və Bahin Avelişad.
Əslində o vaxt Ermənistan vədinə əməl etməyə və İraqa sülhməramlı kontingent göndərməyə məcburdu. Bundan başqa Ermənistan Azərbaycan və Gürcüstandan geri qalmamağa çalışırdı. Müəyyən dividendləri nəzərə alıb, yəni gələcəkdə Azərbaycan yönümlü mövqeylər qabarıq görünməsin deyə Ermənistan qonşudan geri qalmamaq siyasətinə üstünlük verdi.
Aşpis Qoşvaz 7000-lik qanunçunu ortaya gələcək.
Bu haqda az sonra daha ətrafla. Hələ isə bunu deyim ki, 2 ildir ki, 50 nəfərdən ibarət erməni sülh məramlı kontingenti, yəni həkimlərdən, min axtaranlardan və sürücülərdən formalaşdırılmış kontingent, polikların komandanlığı altında humanitar missiyanın tərkibində İraqda qulluq eləyir. Kosovada isə sayına görə 6-cı sülh məramlı taqımı 34 nəfərlə missiyasını davam etdirməkdədir. Ermənistanda sülh məramlı əməliyyatlarına, NATO ilə əməkdaşlığa necə yanaşılır? Ruben Melayanın reportajında.
Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini Artur Agabekyan deyir ki, NATO ilə əməkdaşlıq, xüsusən də Ermənistan-Amerika hərbi əməkdaşlığı tədricən ona gətirib çıxartdı ki, Ermənistan təhlükəsliyin istehlakçısından həm də onun idxalatçısına çevrildi. Onun sözlərinə görə, Ermənistanı bu addımı atmağa Şimali Atlantika Alyansının özü dəvət edirdi. Nəhayət, hərbi rəhbərlik silahlı qüvvələrin tərkibində xüsusi sülh məramlı bölmənin yaradılması haqqında qərar qəbul etdi.
Biz artıq mövqeyimizi qətləşdirməli idik. Maraqlı olan nə idi? Bizim ilkin addımlarımız qəbul edilmirdi. Bizim tərəfdaşlarımıza xüsusi bölmənin yaradılma səbəbini izah etmək çox çətin idi. Yadımdadır ki, qərar çətinliklə keçdi. Xeyli müzakirələr getdi. Nəticədə qərara gəldik ki, sülh məramlı əməliyyatlarda ölkə kimi ayrıca iştirak etməyək. Kosovada Yunan silahlı qüvvələrinin tərkibində ayrıca bölmə kimi xidmət edək.
2004-cü ilin yanvarından erməni sülh məramlı bölməsi Kosovada hərbi qulluğa başladı. Düz bir ildən sonra isə parlamentdəki qızıl müzakirələrin nəticəsi olaraq erməni sülh məramlıları İraqa yollandılar. Ermənistan Milli və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Stepan Safaryan deyir ki, Yerevan o zaman İraqın bərpasında iştirak eləməyə söz versəydi, səhv etmiş olardı. Hər şey ona hesablanmışdı ki, Amerikalılar çox tezliklə İraqdan sıxışdırılacaqlar və bərpa olunmalı heç nə qalmayacaq. Amma az sonra Ermənistan rəhbərliyi anladı ki, hesablamalarında yanlışlığa yol verib.
Əslində o vaxt Ermənistan bədinə əməl etməyə və İraqa sülməramlı kontingent göndərməyə məcburdu. Bundan başqa Ermənistan Azərbaycan və Gürcüstandan geri qalmamağa çalışırdı. Müəyyən dividendləri nəzər alıb, yəni gələcəkdə Azərbaycan yönümlü mövqeylər qabarıq görünməsin deyə Ermənistan qonşudan geri qalmamaq siyasətinə üstünlük verdi.
Müdafiə nazirinin keçmiş müavini Artur Aqabekyan bu cür yanaşmayla razılaşmır. O deyir ki, Ermənistanın beynəlxalq sülhməramlı əməliyyatlarda iştirakı məqsəd deyildi.
Məsələ belə deyildi. Dəvət hardan gəlir gəlsin, biz dərhal deyirik ki, nə yaxşı, biz də bunda iştirak edək. Ermənistan qarşısına belə tapşırıq qoymamışdı. Kosovada sülhməramlı missiyasında iştirakla bağlı dəvət varsa və uyğun qərar qəbul olundusa, əlbəttə ki, açıq-aşkar bizim də qazancımız vardı. Eləcə də erməni sülhməramlılarının İraqda olması da qazancdır. Qazanc deyəndə mən təhlükəsizlik məsələlərini nəzərdə tuturam. Ermənistan bu baxımdan heç vaxt Cənubi Qafqazdakı qonşuları ilə rəqabət aparmağa cəhd etməyib. Biz heç vaxt belə məqsəd qoymamışıq. Biz deyirik ki, iştirak ediriksə, deməli bu böyük bir missiyadır. Amma burada bir həkim və ya mina axtaran iştirak edir. Bunun əhəmiyyəti yoxdur. Qərar qəbul etmişik, deməli biz də iştirak edirik.
Bu həftə İraqda hərbi əməliyyatların başlanmasından 4 il ötdü. Ermənistan sülhməramlı batalyonunun komandiri Artak Tonuyan deyir ki, erməni kontingentinin İraqda üzərinə götürdüyü vəzifələrin icrası ilə bağlı hələlik problem olmayıb.
Üzərimizə götürdüyümüz öhdəliklərinin yerinə yetilməsi ilə bağlı köklü problemlərimiz və ya çətinlikimiz yoxdur. İraqda hərbi xidmətə çoxları cəhd edir. Ancaq biz sərt tələblər əsasında seçim edirik. Hərbi qulluqçular başa düşürlər ki, xaricdə bizim silahlı qüvvələrin aynasıdırlar. Həmin sülhməramlı missiya tərkibində belə erməni əskərə xas xüsusiyyətləri göstərməlidirlər. Bu xüsusiyyətlər peşəkarlıqdır, nizam intizamdır, yüksək hərbi hazırlıqdır.
Müdafiə Nazirliyindəki mənbənin məlumatına görə, ötən payız İraqda yaralanan əskər Cevolp Nalbandiyanın vəziyyəti qənaət bəxşdi. O, Almaniyadan Amerika Birləşmiş Ştatlarına aparılıb və həmin ölkədə ayaqlarına protez düzəldiləcək. Ötən ilin noyabrında minaya düşən Cevolp Nalbandiyan sağ ayağını dizindən aşağı itirmişdi. Bundan başqa 25 yaşlı əsgər sol ayağından qəlpə yaraları alıb. Sülhməramlı kimi Kosovada təcrübə qazanmış baş leytinant Armin Avakyan Balkanlara yeni ezamiyyətə göndəriləcəyini deyir. O bildirir ki, erməni sülhməramlıları orada heç bir problemlə üzləşməyiblər.
İlkin mərhələdə yerli əhali bizi Rus kimi qəbul edirdi, çünki bizim silahımız Rusiya istehsalıydı. Sonradan alışdılar, az sonra yerli əhali arasında böyük nüfusa malikdik. İlə indinin özündə də serblərlə yanaşı, albanlar arasında da hürmət sahibiyik. Yerli cəmaat sülhməramlılara qohumu kimi, xeyrxalq kimi baxır. Bizə münasibət də buradan qaynaqlanır.
Qafqaz Qoşa proqramı Yerevandan Ruben Melayanın reportajı ilə başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Şahnaz bəylər qızı bütün Cənubi Qafqazın hər bölgəsində hər zaman əmin-amanlıq olsun deyib də sizinlə sağollaşıram. Bir həftə sonra görüşənə dək.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sən sevənlərin Bakım oğlu qəlbisən.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünyanı gəlin dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mürzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səhabət günəşimsən.
Can Bakı!
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.